Έλα και εσύ μας έμαθες. Καλησπέρα, παιδιά. Εντάξει. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος, τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίων των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Αν θέλετε ελάτε και πιο κοντά, γιατί ίσως έρθει κάποιοι και... θα δημιουργηθεί πιο πολύ αναστάτωση. Βέβαια είναι καλό να επιδιώκουμε την τελευταία θέση κατά το παράδειγμα του Τελώνη και του πατρός Παϊσίου. Ξέρετε πως στις Αγρυπνίες πήγαινε πάντα στο τελευταίο στασίδι, γιατί όπως έλεγε είναι πιο φτηνή η θέση, λέει, πίσω. Το εισιτήριο είναι πιο φτηνό πίσω. Δηλαδή, παίρνεις πιο πολύ χάρη, όσο πιο πολύ ταπεινώνεσαι, και αυτό είναι και το δίδαγμα βέβαια, γιατί αύριο μπαίνουμε πλέον στο Τριώδιο, μπαίνουμε στην περίοδο που η Εκκλησία μας μας προετοιμάζει για τη βίωση των παθών και της Ανάστασης του Κυρίου. Και βέβαια από κοντά έρχεται και ο Πονηρός και κάνει το δικό του το αντιτριώδιο και παρακινεί τον κόσμο στα καρναβάλια και σε όλα αυτά που ξέρετε, τα οποία βεβαίως είναι ειδωλολατρικά και σίγουρα δεν πρέπει κανείς να συμμετέχει ούτε να τα παρακολουθεί καν, γιατί και μπαίνει στον πειρασμό, αλλά και η παρουσία σημαίνει μία συμμετοχή και μία συνένεση, ας το πούμε, σε αυτά που γίνονται, τα οποία κάθε άλλο παρά ευάρεστα στον Θεό είναι. Και επειδή ακριβώς αυτή η περίοδος είναι η πιο κατανοητική, η πιο βοηθητική για την ψυχή του ανθρώπου, γι' αυτό και πολεμιέται πάρα πολύ από τον διάβολο αυτή η χριστιανική περίοδος του Τριωδίου, που αρχίζει από σήμερα το απόγευμα, έτσι, ανοίγει το Τριώδιο, το βιβλίο αυτό της Εκκλησίας, και η χρονική αυτή περίοδος, και τελειώνει την Κυριακή των Βαΐων, το Σάββατο του Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων, μέχρι τα μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και είναι κατά κάποιο τρόπο σαν ένα σάλπισμα της Εκκλησίας στους χριστιανούς, που μας λέει ξυπνήστε από την πνευματική ραθυμία, από το λίθαργο, και μπείτε πιο ενεργά στην μετάνοια και στην ταπείνωση και στην προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε αύριο η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου, του Τελώνου και του Φαρισαίου, όπου ο Χριστός μας μας βάζει στη διαδικασία να δούμε ποια είναι η σωστή προσευχή. Μπορεί να μην έχεις κανένα καλό έργο, να είσαι τελώνης, δηλαδή κλέφτης, άρπαγας, όπως ήταν η τελώνης, να αδικείς τους άλλους, να έχεις αδικήσει τον εαυτό σου, να έχεις προσβάλει τον Θεό, να έχεις καταπατήσει τις εντολές του Θεού, και όμως να δικαιωθείς με ένα στεναγμό, με ένα ο Θεός ηλάσσει τίμη το αμαρτωλό, με ένα τελωνικό τρόπο προσευχής. Θα πεις με μία προσευχή μπορείς να κερδίσεις τον ουρανό, ναι μπορείς. Χωρίς καμιά καλή πράξη, χωρίς καμιά καλή πράξη, γιατί ο τελώνης δεν είχε καμιά καλή πράξη. Αντί δεν μπορεί να έχει κάνει πολλές καλές πράξεις για να είναι κλειστός ο ουρανός. Όπως ήταν για τον Φαρισαίο, ο οποίος είχε πολλές καλές πράξεις. Και μάλιστα τις έλεγε, τις διαφήμιζε κιόλας. Από δεκατό πάντα ως ακτόμεν. Δηλαδή δίνω το δέκατο από τα εισοδήματά μου στους φτωχούς. Τηρούσε δηλαδή τον νόμο, το μοσαϊκό, ο οποίος έλεγε αυτό ακριβώς, ότι το ένα δέκατο από όσα εισπράττεις θα πρέπει να το δίνει στους φτωχούς. Και φτάνουν σε υπερβολές βέβαια οι Φαρισαίοι, και ακόμα και το διόσμο που έχεις για να νοστιμίζεις τα φαγητά σου, και αυτό ακόμα σου λέει πρέπει να το αποδεκατώ, δηλαδή το ένα δέκατο να το δίνω στους φτωχούς. Και ο Θεός βέβαια τους είπε και αυτό πρέπει να το κάνετε, αλλά κυρίως να κάνετε τα βαρύτερα του νόμου, τον έλεο και την αγάπη, την εισπλαχνία που δεν είχαν στους άλλους. Και το ταπεινό φρόνημα προπάντων, το οποίο έλειπε από τον Φαρισαίο. Και αυτό ήταν που τον καταδίκασε, η υπερηφάνεια δηλαδή. Για να καταλήξει ο Κύριος ότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Και επειδή όλοι μας αρέσει να μας υψώνουν, να υψωνόμαστε, η συνταγή είναι αυτή, να ταπεινωθείς, δηλαδή να κατέβεις. Όποιος κατεβαίνει εκούσια, αυτός ανεβαίνει ακούσια. Ανεβαίνει, τον ανεβάζει ο Θεός δηλαδή. Όποιος ανεβαίνει εκούσια, προσπαθεί να ανέβει δηλαδή, τον κατεβάζει ο Θεός. Θέλει δεν θέλει, θα κατέβει. Γι' αυτό όταν δείτε στη ζωή σας ή στη ζωή των άλλων ανθρώπων συντρίμια, με την οποιαδήποτε έννοια το λέω αυτό, να ξέρετε ότι έχει προηγηθεί υπερηφάνεια. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωση χάρη, έτσι. Αν δεις ότι όλα σου πάνε ανάποδα, όλα σου πάνε κόντρα, τίποτα δεν σου πάει καλά, ψάξου μήπως έχεις υπερηφάνεια. Είναι πολύ πιθανό, για να πω βέβαιο, έτσι. Και αν θέλεις όλα να σου πάνε καλά, ταπεινώσου. Όπως ο τελώνεις. Και θα έχεις συνεργό το Θεό μετά σε όλα. Θυμάμαι έναν πολύ πνευματικό άνθρωπο που έλεγε το εξής. Έβλεπε στην τηλεόραση ένα μάτς και έλεγε να σας πω ποιος θα νικήσει. Μα λέει είναι στο πρώτο λεπτό ακόμα είμαστε, πώς το ξέρεις. Το ξέρω λέει. Από το στήσιμο της ομάδος και από το τουπέ που είχε αυτή η ομάδα και τον τρόπο με τον οποίο μπήκαν στο γήπεδο ας πούμε, την υπερηφάνεια δηλαδή που έχουν, σας λέω ότι αυτοί θα χάσουν σίγουρα. Και λειτουργικό σαν νόμος αυτός, ο πνευματικός. Ο Θεός περήφανος αντιτάσσεται, ακόμα και σε αυτά τα ας το πούμε αστεία πράγματα, ας το πούμε, σε ένα παιχνίδι τώρα. Ακόμα και εκεί λειτουργεί ο πνευματικός νόμος, ακόμα και εκεί. Όποιος υψώνεται, θα ταπεινωθεί. Λοιπόν, αυτά τα λέω έτσι παρεπιπτόντως, γιατί μπαίνουμε στο Τριώδιο, που είναι η πιο αγωνιστική περίοδος, για τους χριστιανούς, για τους ανθρώπους του Θεού, και για να μην τυχόν παρασυρθείτε και υποκύψετε στους διάφορους πειρασμούς του διαβόλου που μπαίνουν έντονοι αυτή την περίοδο. Και για να αγαπήσουμε αυτή την όλη περίοδο που είναι πράγματι πολύ ωραία, και να τη ζήσουμε και να τη χαρούμε. Και βλέπετε πως η πρώτη διδασκαλία του Χριστού μας είναι η ταπείνωση, γιατί η ταπείνωση είναι το θεμέλιο. Και πολύ άριστα οι Άγιοι Πατέρες έτσι, καθόρισαν να διαβάζεται η περικοπή του Τελών και του Φαρισαίου, που είναι η διδασκαλία της έμπρακτης ταπείνωσης. Γιατί αν κανείς δεν βάλει θεμέλιο την ταπεινοφροσύνη, το ταπεινό φρόνημα στη ζωή του και στην πνευματική του πορεία, ας πούμε, μετά όλο το οικοδόμημα είναι σαθρό, το πνευματικό οικοδόμημα. Αν βάλεις σαν θεμέλιο την ταπείνωση και κυνηγήσεις την ταπείνωση, τότε θα είσαι σε ασφάλεια. Και η βασική αρετή που φανερώνει την ταπείνωση είναι η υπακοή. Έτσι έμπρακτα τώρα πώς θα πεις, πώς θα δεις ότι ένας άνθρωπος είναι ταπεινός, πώς θα το καταλάβεις. Θα το καταλάβεις από την υπακοή που κάνει. Πρώτον στο Θεό βέβαια, στις εντολές, και μετά στον πνευματικό του πατέρα, αλλά ακόμα και στους αδερφούς του και στους γενικότερα σε όλους τους ανθρώπους. Εκτός αμαρτίας, έτσι, βλέπεις ο ταπεινός δεν δυσκολεύεται να κόψει το θέλημά του, να κάνει υπακοή και στον άγνωστο ακόμα, σε αυτό που του πήρε το πάρκινγκ, ας πούμε. Την ώρα που είναι να παρκάρει, έρχεται ο άλλος και του παίρνει τη θέση. Ο ταπεινός δεν θα αντιδράσει, θα του πει γιατί μου πήρες τη θέση, ας πούμε. Θα πει να είμαι ευλογημένο, θα πάω παραδίπλα εγώ. Έτσι. Είναι αυτό που λέει ο Βασιάκος Ήρος, ότι ακόμα και αν κολλήσει ο ουρανός στη γη, ο ταπεινόφρονο θροείται. Δεν ταράζεται ο ταπεινός. Και δεν βάζει λογισμούς να πείσει τους ανθρώπους ότι αδικήθηκε. Κοιτάξτε, με αδικήσατε, γιατί να ζητήσει το δίκαιο του που λέμε. Αλλά τι κάνει, λέει, ποιεί μετάνοια. Βάζει μετάνοια. Ενώ αδικείται, λέει, συγχωρέστε με και συνεχίζει. Την πορεία του, μια χαρά, ατάραχος. Αυτό είναι το μυστικό, ξέρετε, που αν το καταλάβουν οι σύγχρονοι άνθρωποι, ούτε κατάθλιψη θα είχαν, ούτε νεύρα θα είχαν, ούτε θυμό κλπ. Λογισμός ο ένας για τον άλλο. Ας έρθουμε τώρα στο δικό μας θέμα εδώ. Σχεδόν φτάσαμε στο τέλος της ανθρωπολογίας του Γέροντα Παΐσιου. Μιλάγαμε για τα πνευματικά όπλα που συνιστά ο Γέροντας και ακόμα έχω δύο να σας πω, ψάχνοντας κι εγώ στα κείμενα που απομαγνητοφωνημένα κυκλοφορούν του Γέροντα. Βρήκα ένα πνευματικό όπλο το οποίο ίσως δεν πάει ο νου σας, αλλά είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ ευχάριστο να το χρησιμοποιεί κανείς, γιατί δεν θέλει κόπο. Και αυτό είναι η βυζαντινή μουσική. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, δηλαδή, είναι ένα μέσο που αγιάζει τον άνθρωπο, η βυζαντινή μουσική. Και μάλιστα έλεγε ο Γέροντας ότι τον αγιάζει ανέμακτα, δηλαδή χωρίς να χύσεις αίμα, χωρίς να κάνεις κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Ίσα ίσα χαίρεσαι και όλος ευχαριστίασαι να ακούσεις αυτή τη μουσική. Γιατί, διότι αυτή η μουσική πρώτα-πρώτα είναι θεοπαράδοτη, να ξέρετε. Δηλαδή είναι θεοδίδακτη. Είναι μια μουσική που τη χρησιμοποιούν οι άγγελοι. Πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε διότι φανερώθηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον μοναχό εκεί στο κελί στο Άγιο Όρος, έτσι. Είναι το γνωστό θαύμα του Άξιον Εστί. Και δίδαξε στο μοναχό πως οι άγγελοι ψάλλουν την Υπεραγία Θεοτόκο. Και του είπε μάλιστα ότι το ψάλλουμε σε δεύτερο ήχο. Το Άξιον Εστί που λέμε στην Παναγία, Άξιον Εστί ως αληθώς μακαρίς Θεοτόκον, δεν το βγάλαμε εμείς, το διδαχθήκαμε από άγγελο. Και μάλιστα σε δεύτερο ήχο, που σημαίνει ότι και οι άγγελοι χρησιμοποιούν αυτή τη βυζαντινή μουσική. Και έχουμε Αγίους οι οποίοι έγραψαν αυτή τη μουσική. Και γι' αυτό ακριβώς αγιάζεσαι με αυτή τη μουσική. Επειδή έχει βγει από αγιασμένους ανθρώπους, οι οποίοι φυσικά ενεργούν με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό και θεραπεύεσαι. Έλεγε λοιπόν ο Γέροντας, να δούμε τα λόγια του κατά λέξη, σε αυτό το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» είναι, έλεγε το εξής, ότι η βυζαντινή μουσική είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Και συμπλήρωνε, κανένας χριστιανός δεν πρέπει να υπάρχει χωρίς να ξέρει βυζαντινή μουσική. Πρέπει όλοι να μάθουμε. Έχει άμεση σχέση με την ψυχή. Η μουσική αγιάζει τον άνθρωπο ανέμακτα. Χωρίς κόπο, αγαλώμενος, γίνεσαι Άγιος. Γιατί είναι μια γλώσσα που μιλάει απευθείας, θα έλεγα, στην ψυχή του ανθρώπου, στην καρδιά η μουσική. Δεν απευθύνεται τόσο στον εγκέφαλο, όσο στην καρδιά, στα συναισθήματα. Και γι' αυτό και προκαλεί αλλοιώσεις. Όταν λοιπόν είναι αγιασμένη η μουσική, αγιαστική όπως η βυζαντινή, αγιάζεται η καρδιά, αλλοιώνεται την καλή αλλοίωση. Η μουσική γενικότερα, να ξέρετε, ότι εκφράζει το ποιόν του ανθρώπου, τον πολιτισμό του ανθρώπου και την εσωτερική του κατάσταση ή ακαταστασία. Πάλι έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ο άνθρωπος γυρνάει στην πρωτόγονη κατάσταση. Στην κατάσταση δηλαδή που είμαστε προ-Χριστού, προ-ιστορία, προ-ιστορικά, που οι άνθρωποι ήταν σε μια ημιάγρια κατάσταση, έτσι μέσα στις σπηλιές, κλεινόντουσαν, έλεγε ο Γέροντας, μέσα στις σπηλιές, ανάβαν και φωτιά, πνιγόντουσαν από τον καπνό, δεν ξέρανε να βγουν στον καθαρό αέρα, στον ήλιο κλπ. Σιγά σιγά δημιουργήθηκε ο πολιτισμός, μπήκε το φως στη ζωή μας, αλλά σήμερα επειδή ακριβώς αφήσαμε το φως με κεφαλαίο που είναι ο Χριστός, ξαναγυρνάμε σιγά σιγά στην πρωτόγονη κατάσταση, και αυτό φαίνεται στη μουσική, η οποία όσο πέραν τα χρόνια γίνεται όλο και πιο άγρια, όλο και πιο βάρβαρη. Βλέπετε η metal λεγόμενη έχει όλο και καινούριες μορφές που είναι όλο και πιο άγριες, όλο και πιο βάρβαρες. Και αυτό ακριβώς εκφράζει την εσωτερική μας κατάσταση, την εσωτερική ακαταστασία δηλαδή που υπάρχει. Ενώ η βυζαντινή μουσική είναι μία μουσική η οποία εκφράζει, αν θέλετε, το αγιοπνευματικό ήθος. Μπορούμε να το πούμε έτσι, το ορθόδοξο ήθος. Πρώτα-πρώτα διότι είναι μονοφωνική. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ενενή στόματι και μία καρδία δοξάζει και ανεμνήν δι τον Θεόν. Πρέπει να υμνούμε τον Θεό με ένα στόμα και μία καρδιά. Γι' αυτό και η πολυφωνία δεν έχει θέση στην Εκκλησία, ούτε στη μουσική. Θα ακούσετε πολυφωνική μουσική στη Ρωσική Εκκλησία, αλλά αυτό να ξέρετε είναι από τη Δύση. Είναι επιρροή από τότε που ο Μέγας Πέτρος άνοιξε τα σύνορα και τα παράθυρα και τις πόρτες της Ρωσίας και έμπασε μέσα όλη τη δυτική, ας πούμε, υποκουλτούρα. Και επίσης ακόμα θα έλεγα και αυτό το ισοκράτημα, και αυτό δεν είναι ορθόδοξο. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να στην Εκκλησία να έχουμε όλοι μία φωνή και όλοι να λέμε το ίδιο πράγμα ακριβώς, γιατί αυτό εκφράζει τη μία θέληση, τη μία ενέργεια, έτσι, το ένα θέλημα που έχει ο χριστιανός, ο κάθε χριστιανός. Αυτό που προσευχήθηκε ο Χριστός δηλαδή, να γίνουμε όλοι ένα, οι να πάντες ενώσει, αυτή την ενότητα την εκφράζουμε και με τη μουσική. Γι' αυτό πρέπει να είναι μονοφωνική η μουσική. Η ορθόδοξη μουσική είναι μονοφωνική. Αλλά έχει και άλλα στοιχεία θεραπευτικά, εκτός του ότι μας βοηθεί δηλαδή στο να μπούμε στο ορθόδοξο ήθος και στο ορθόδοξο πνεύμα και μας αγιάζει, θεραπεύει και τις παθολογικές μας, ας πούμε, καταστάσεις, όπως είναι η κατάθλιψη. Έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος απερίφραστα ότι θεραπεύει την κατάθλιψη. Δεν ξέρω πόσοι από τους ψυχίατρες το ξέρουν αυτό ή από τους ψυχολόγους. Αν το ξέρανε και το αξιοποιούσαν, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για τους ανθρώπους που πάσχουν από κατάθλιψη. Ξέρετε, είναι η νούμερο ένα αρρώστια και υπολογίζουν το 2020 να είναι η πρώτη αιτία αναπηρίας στον κόσμο, η κατάθλιψη, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στον κόσμο. Λέει ο Γέροντας, μια φορά είχε κάποιος δαιμόνιο, ο βασιλιάς Σαούλ, και πήγαινε ο Δαβίδ, το δαιμόνιο ήταν η κατάθλιψη, η μελαγχολία, και του έψαλε ο Δαβίδ και ο δαίμονας έφευγε. Πήγαινε με το ψαλτήρι, το ψαλτήρι ήταν μουσικό όργανο. Όταν τον έπιανε το δαιμόνιο της μελαγχολίας, πήγαινε ο Δαβίδ και του έπαιζε το ψαλτήρι και έτσι έφευγε ο δαίμονας. Πού είναι αυτοί που τρέχουνε να βρούνε θεραπεία για την κατάθλιψη? Ο Δαβίδ το ψάλε φυσικά ύμνο στο Θεό, έτσι. Όταν μάθουνε βυζαντινή μουσική και ειδούνε τη μαυρίλα να έρχεται, παπ, ένα δοξαστικό, και η μαυρίλα που έρχεται να σε καταλάβει ως ένα είδος ψυχικής μελαγχολίας γίνεται ύμνος στον Θεό. Και αυτή τη θλίψη, έτσι, που σου φέρνει ο διάβολος, ή μάλλον τη δύναμη της θλίψης που πάει να σου κλέψει, γιατί η θλίψη, ξέρετε, είναι μια δύναμη, μας την έχει δώσει ο Θεός, αλλά μας την έχει δώσει για να τη χρησιμοποιούμε σωστά, δηλαδή για να εκφράζουμε τη μετάνοιά μας μέσα από αυτή τη δύναμη. Έτσι, προσέξτε, η θλίψη δεν είναι κακό πράγμα. Η λύπη, ας πούμε, η δύναμη αυτή που έχει ο άνθρωπος να λυπάται, να δακρύζει, είναι μια δύναμη αυτή. Το θέμα είναι γιατί δακρύζεις. Για ποιο λόγο. Γιατί θύχτηκε ο εγωισμός σου. Γιατί ο άλλος σε αδίκησε. Ή γιατί εσύ καταλαβαίνεις ότι είσαι ένοχος μπροστά στον Θεό. Ότι λείπεις τον Θεό. Τότε είναι σωστή λύπη. Ενώ το άλλο είναι δαιμονική λύπη. Λοιπόν, αυτή τη λύπη τη δαιμονική θα πρέπει να τη διώχνεις. Να μην αφήνεις τον διάβολο, δηλαδή να σου κλέβει αυτή τη δύναμη της λύπης και να τη χρησιμοποιεί αυτός όπως θέλει, αλλά να τη δίνεις στον Θεό. Και αυτό λέει εδώ ο γέροντας, αυτό μπορεί να το κάνεις με τη μουσική. Παίρνεις τη λύπη, αυτή τη δύναμη, και την κάνεις ένα πλάγιο Δευτέρου. Και εκφράζεις, ας πούμε, τα συναισθήματά σου αυτά, της λύπης, της μετάνοιας, με ένα δοξαστικό σε πλάγιο του Δευτέρου. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει πλάγιο του Δευτέρου. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Έτσι. Και ούτε κατάθλιψη έχεις και εκφράζεις όμως τη λύπη σου στο Θεό. Και σε αναπαύει πλήρως. Εγώ το πιστεύω αυτό, έλεγε ο γέροντας. Απόλυτα το πιστεύω. Ότι μπορείς δηλαδή να κλέψεις αυτή τη δύναμη από τον διάβολο της λύπης που πάει να στην αρπάξει και να την κάνεις λύπη κατά Θεό μέσω της μουσικής. Σας το λέω ότι ένας μουσικός που αγαπάει τη μουσική, που είναι ευσεβής, μπορεί μια δυσκολία του να την κάνει έργο μουσικό ή ένα έτοιμο έργο να το ψάλει, να το αποδώσει. Έτσι, προκειμένου να κλαίει και να καταπιέζεται, προσφέρει μια δοξολογία στον Θεό. Και δοξάζει τον Θεό για τις θλίψεις του, για τις δοκιμασίες του, για τις αδικίες που υφίσταται. Χωρίς να καταθλίβεται. Ενώ βλέπεις ο κοσμικός άνθρωπος το κάνει λαϊκό τραγούδι, το οποίο όμως είναι σκέτη μελαγχολία, σκέτη απελπισία. Και λες αμάν. Απελπισία πλήρης. Και σου λέει αυτή είναι η, λαϊκή, αυτή είναι η παράδοσή μας. Αν είναι δυνατόν να είναι αυτή η παράδοσή μας. Αυτό είναι η αντίστροφη παράδοση, η αντιπαράδοσή μας. Η παράδοσή μας είναι αυτό. Η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, που έλεγε ο πατήρ Άγιος ο Ρωμανίδης. Είναι η εκκλησιαστική ζωή. Είναι η βυζαντινή μουσική. Αυτή είναι η παράδοσή μας. Το άλλο είναι η δαιμονική παράδοση. Ο υγιής άνθρωπος ζει μέσα στην αρμονία. Αυτό λέγει ο γέροντας. Όσο ο άνθρωπος είναι με το Θεό, είναι όλα αρμονικά. Όσο φαίνεται το Θεό, μπαίνει η δυσαρμονία. Και αυτό φαίνεται και στη μουσική. Βλέπετε η μουσική και σήμερα πόσες δυσαρμονίες έχει. Χτυπάνε, λέει, κάτι κατσαρόλια, κάτι τέτοια πράγματα. Ναι. Ένα άσχημο πράγμα. Καμιά αρμονία. Γιατί ο άνθρωπος έχει χάσει την ψυχική του υγεία. Και έχει δυσαρμονίες μέσα του. Δεν τα βρίσκει με τον εαυτό του πρώτα-πρώτα. Μετά δεν τα βρίσκει με τον συνάνθρωπο. Με τον εργοδότη του, με τον πατέρα του, με τη μάνα του, με τα αδέρφια του. Με κανέναν. Δυσαρμονία πλήρης. Άσε το Θεό. Εκεί είναι πολύ μακριά. Τελείως μακριά. Η αρετή είναι αρμονία. Έλεγε ο γέροντας. Η βυζαντινή μουσική είναι πάρα πολύ εύκολη όταν την ερωτευτεί η ψυχή, όταν την αγαπήσεις. Είναι μερικοί που σου λέει εγώ δεν αντέχω, λέει, το ψάλτη και αυτά και δεν μπορώ όλοι στην εκκλησία. Πρέπει να ψαχτεί, γιατί δεν μπορεί. Γιατί είναι ο πονηρός από πίσω που τον βγάζει απ' έξω. Φύγε του λέει. Δεν θέλει ο πονηρός να έρθει ο άνθρωπος σε πνευματική υγεία. Είναι τόση η ωφέλεια της αρμονίας στην ψυχή. Αυτός που ξέρει μουσικά και έχει ταπείνωση, έχει τη χάρη του Θεού, προσέξτε και αυτό, έχει ταπείνωση. Γιατί δυστυχώς μπορεί να ξέρεις και βυζαντινή μουσική ακόμα, αλλά να μην έχεις υγεία πνευματική. Συμβαίνει και αυτό, έτσι. Δεν είναι ενεργή μαγικά η βυζαντινή μουσική. Αν δεν έχεις και ταπεινό φρόνημα, θα γίνεις ένας υπερήφανος ψάλτης και θα σε φοβάται και το ψαλτήρι και ο κόσμος από κάτω θα λέει αμάν πότε να τελειώσει. Δεν θα εκφράζεις δηλαδή το ορθόδοξο ήθος. Δεν είναι απλώς τεχνική. Όπως το ίδιο σημαίνει και με τον ορθόδοξο αγιογράφο, δεν μπορείς να καπνίζεις και να αγιογραφείς, να ακούς λαϊκά τραγούδια και να αγιογραφείς. Όσο άριστος τεχνικός και να είσαι, δεν θα βγάλεις σωστή εικόνα, αποκλείεται. Όπως και ο ψάλτης. Αν δεν έχει ταπεινό φρόνημα, δεν θα ψάλει σωστά, δεν θα βγάλει σωστή προσευχή στον Θεό δηλαδή. Και δεν θα βοηθήσει και το εκκλησίασμα να προσευχηθεί, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του ψάλτη, να βοηθήσει το εκκλησίασμα να προσευχηθεί, να ανέβει στο Θεό. Άμα ο ίδιος δεν ζει σωστά, δεν έχει ταπεινό φρόνημα και έχει την κορυφαία αμαρτία που είναι η περηφάνεια, μετά είναι αποτυχημένος. Γι' αυτό τονίζει ο Γέροντας. Αυτός που ξέρει μουσικά και έχει ταπείνωση, αυτός έχει τη χάρη του Θεού. Πάει να θυμώσει, να εκραγεί, αλλά φοβάται τη δυσαρμονία. Διότι και ο θυμός και όλες αυτές οι αμαρτωλές καταστάσεις δεν είναι μέσα στην αρμονία. Και έτσι μισεί σιγά σιγά την κακία και εγκολπώνεται την αρετή που είναι αρμονία. Δηλαδή ζει τη μουσική, την αρμονία, με όλη του τη ζωή. Όχι μόνο την ώρα που ψάλλει, σε όλη του τη ζωή, σε όλες τις εκφάσεις. Γι' αυτό και δεν θέλει να θυμώσει, δεν θέλει να ταραχτεί, γιατί αυτό είναι μια δυσαρμονία. Όλες οι αρετές έχουν αρμονία. Ούτε στενοχωρίες μπορείς να έχεις, ούτε μπορείς να ζεις μέσα στη χαρά. Άμα καταλάβεις πως έρχεται καμιά μαυρίλα στον ορίζοντα της ψυχής σου, λέει σε ένα ωραίο τροπάριο και η μαυρίλα γίνεται ύμνος στο Θεό. Τη δύναμη αυτή που θα σε στενοχωρούσε και θα σε καταπίεζε, την ίδια δύναμη τη βουτάς και την αγιάζεις. Είναι αυτό που λέγαμε, έτσι, η λύπη. Η λύπη είναι δύναμη. Αυτή τη δύναμη, αν τη χρησιμοποιήσεις σωστά, αγιάζεσαι. Εκφράζεις τη μετανιά σου. Οτελώνεσαι. Ο Θεός λάστη με το αμαρτωλό. Λύπη, κλάμα. Χτυπούσε το στήθος του. Αλλά δεν ήταν ένας καταθλιμμένος άνθρωπος, ένας απελπισμένος για να αυτοκτονήσει. Και λέει ο Θεός κατέβηκε δικαιωμένος. Δικαιώθηκε ο Τελώνης. Χωρίς καμιά καλή πράξη. Αν άφηνε το διάβολο να του κλέψει τη δύναμη της λύπης και να την κάνει απελπισία, χαμένος, πύρος. Έπρεπε να πάει να αυτοκτονήσει. Γιατί ξέρετε τι κάνανε οι Τελώνες, έτσι. Παίρνανε, νοικιάζανε το δικαίωμα του να εισπράξουν τους φόρους από το Ρωμαϊκό κράτος και παίρνανε πολλαπλάσια. Δεν παίρνανε όσα έλεγαν οι Ρωμαίοι, παίρνανε και τσέπη τους τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και θεωρούνταν ότι ήταν οι κορυφαίοι κλέφτες της εποχής εκείνης, οι κορυφαίοι διεφθαρμένοι του συστήματος. Αλλά και ένας τέτοιος κερδίζει τη δικαίωση από το Θεό με ένα τελωνικό στεναγμό, με μια καλή χρήση της λύπης, της δύναμης της λύπης. Γι' αυτό έχει αξία κανείς να δακρύζει στην προσευχή, στη μετάνοια, να δακρύζει. Σημαίνει ότι χρησιμοποιείς σωστά αυτή τη δύναμη της λύπης και ολοκληρώνεις τη μετανοιά σου με τα δάκρυα. Κάνει πάντως μεγάλη εντύπωση, γιατί ο Γέροντας είναι αγράμματος. Πώς ξέρει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία μας τα έχουν αποκαλύψει οι Άγιοι Πατέρες, και πώς ο Γέροντας με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος μας τα λέει τόσο σωστά. Ενώ υποτίθεται μεγάλοι ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές και λοιπά, και όμως δεν το πιάνουν αυτό το πράγμα. Και σου λένε ανάποδα πράγματα. Σου λένε να έχεις αυτοεκτίμηση. Ουσιαστικά σου καλλιεργούν τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Και σε ρίχνουν σε ακόμα μεγαλύτερη αρρώστια. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά πριν πάμε στο επόμενο, στο τελευταίο. Από αυτά που βρήκα εγώ, δηλαδή, πνευματικό μέσο. Λέει η Βασίλη.
Με βάση την Αγιά Γραφή και τους πατέρες, υπήρξε εποχή που ζούσαν οι άνθρωποι σε σπήλαια.
Βέβαια.
Είτε έχουν μπερδευτεί. Μίλησαν αυτό των επιστημόνων.
Όχι, υπήρχαν. Οι λεγόμενοι προϊστορικοί άνθρωποι. Έχουμε και ζωγραφίες, δεν έχουμε, σε σπήλαια, στη Γαλλία κλπ.
Αυτοί πότε χρονολογούνται
περί τον Αβραάμ, τι λέει η επιστήμη, ό,τι λέει. Ό,τι λέει.
Η επιστήμη εδώ πέρα έχω την ταπεινή εντύπωση ότι συγκρούεται με την.
Τώρα δεν το ψάξουμε αυτό τώρα εμείς. Είναι άλλο θέμα. Αν συγκρούεται ή όχι. Εμείς πιστεύουμε αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή δεν μας λέει χρονολογίες, πότε ήταν ο Αδάμ και πότε ήταν ο Νόε και πότε. Εντάξει. Για τον Αβραάμ περίπου ξέρουμε πότε ήταν. Έτσι. Γύρω στο 1850 π.Χ. Αλλά από εκεί και πίσω δύσκολα, δεν ξέρουμε ακριβώς.
Δεν υπάρχει μια χριστιανική εκτίμηση του χρόνου, ας πούμε, που λέει χτίσει ο κόσμος. Κάτι έχω ακούσει, έχω διαβάσει, μάλλον.
Ναι, υπάρχει μια τέτοια, αλλά σας είπα, τα σίγουρα που συμφωνούμε είναι αυτά, από τον Αβραάμ και μετά. Ναι, λέει, ναι.
Πάνω σε αυτό, ας πούμε, για τον Βασίλη, αν θέλει να το ψάξει, υπάρχει ένα ιστολόγιο που λέγεται Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας. Ναι. Εκεί πέρα έχει κάνει μια σχετική, ας πούμε.
Είναι αυτό, αλλά θέλει μια προσοχή, γιατί αυτοί μπερδεύουν λίγο την εξέλιξη και θεωρούν ότι ισχύει η εξέλιξη και μέσω της εξέλιξης δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Αυτό δεν το πιστεύουμε εμείς, είναι αίρεση αυτό, έτσι. Λέγομαι μια εξελικτική χριστιανή, κάπως έτσι τις λένε. Εμείς πιστεύουμε αυτό που λέει η Γραφή, ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό με μια ιδιαίτερη δημιουργική πράξη και όχι σαν προϊόν εξελίξεως από τον ουρακοτάγκο και δεν ξέρω ποιον πίθηκο. Έτσι δεν το πιστεύουμε αυτό. Καλά, αλλά δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι αυτό, η θεραπεία της ψυχής μέσω της βυζαντινής μουσικής, της εκκλησιαστικής μουσικής. Και κακώς βέβαια τη λέμε, ξέρετε, και βυζαντινή μουσική. Και κακώς λεγόμαστε και βυζαντινό κράτος, χρησιμοποιούμε τους όρους αυτούς. Είναι και αυτό μία από τις νοθείες που κάνανε δυτική στην ιστορία μας. Μας ονόμασαν Βυζαντινούς για να μας ξεκόψουν από τους χριστιανούς της Δύσης, τους δυτικούς ορθόδοξους χριστιανούς, τους οποίους ουσιαστικά τους υποδούλωσαν. Και θέλουν να υποδουλώσουν και εμάς. Αυτό γίνεται όλη η ιστορία και σήμερα. Με το δούνο του και τη νέα φραγκοκρατία που πάνε να μας επιβάλλουν. Έτσι, αυτός είναι ο παλιός καημός τους. Να υποτάξουν την Ορθοδοξία στον Πάπα, στον Παπισμό. Αυτό που κάνανε στη Δύση δηλαδή, που πήρανε με τη βία το Πατριαρχείο, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Ρώμης, οι Γερμανοί, οι Φράγκοι λεγόμενοι, έτσι, οι Γερμανογάλοι, αυτό θέλουν να το φέρουν και εδώ, να πάρουν και την πόλη και την Ορθοδοξία να αλώσουν. Και ουσιαστικά αυτοί που κατέστρεψαν το λεγόμενο Βυζάντιο, δηλαδή την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που είχε γίνει Ορθόδοξη όμως, είναι αυτοί, έτσι, με τις σταυροφορίες. Δεν μας υπέταξαν οι Τούρκοι, η μεγάλη ζημιά έγινε από αυτούς, τους Φράγκους. Έτσι, κανονικά εμείς θα πρέπει να λεγόμαστε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η λεγόμενη Ρωμανία. Αυτό είναι το. Αλλά μας ονόμασαν Βυζαντινούς για να μας ξεκόψουν από τους δυτικούς Ορθόδοξους Ρωμαίους. Και είπαν ότι αυτοί είναι Βυζαντινοί, μας ονόμασαν και Γρεκούς που σημαίνει αιρετικοί και τους δυτικούς Ρωμαϊκούς Ρωμαίους Ορθόδοξους τους κάνανε με το ζόρι Λατίνους, παπικούς. Έτσι, είναι μια τεράστια νοθεία στην ιστορία που πρέπει να το μελετήσετε, να το δείτε και να το ξέρετε, γιατί αυτή ερμηνεύει όλη τη σύγχρονη πραγματικότητα και όλο αυτό το μίσος που έχουν οι Γερμανοί και οι Φράγκοι εναντίον μας. Ουσιαστικά είναι εναντίον της Ορθοδοξίας. Εκεί που πήγαμε να ελευθερωθούμε από τους Τούρκους, υποταχθήκαμε σε αυτούς. Μας φέρανε αυτοί τους δικούς τους. Λέει ο Βασίλης.
Μια βαριά πάλι σχετική είναι που προηγούμενη. Όταν νεφίσε ο Θεός στον Αδάμ με πνεύμα ζωής, θυμώ όπως το λέει ακριβώς, δεν του.
Και γίνεται ο Αδάμ εις ψυχήν ζώσε.
Ναι, δεν του μετέδωσε και μερικές από τις ιδιότητες με.
Του μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα.
Του πολιτισμού, της επικοινωνίας. Γιατί αυτά που λένε.
Ο Αδάμ είχε ψυχή, Λένε μερικοί ότι το φύσιμα του Θεού είναι η ψυχή. Είναι λάθος αυτό, έτσι. Ο Αδάμ είχε ψυχή, όπως και σώμα, και το φύσιμα του Θεού, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο συνεκτικός κρίκος του ανθρώπου με τον Θεό. Εφού τον εφήσε το Άγιο Πνεύμα, ουσιαστικά δηλαδή τον εαυτό του. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός. Φυσικά την ενέργεια του Θεού, έτσι, όχι το πρόσωπο, ούτε την ουσία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μετέχει ούτε στην ουσία ούτε στο πρόσωπο, αλλά μετέχει στην ενέργεια του Θεού. Και εκείνο ακριβώς είναι που χάσαμε με την παρακοή μας. Μία αμαρτία κάναμε, την παρακοή αυτή, και χάσαμε αυτή την Θεία Χάρη, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και ο Χριστός μας τώρα με την ενανθρώπιση κάνει αυτή την υπακοή που δεν κάναμε εμείς και γίνεται ο νέος Αδάμ και μας δίνει το εργαστήριο της Θεώσεως που είναι η Εκκλησία, όπου μπαίνοντας κι εμείς μέσα σε αυτό το εργαστήριο ξαναπαίρνουμε αυτή τη χάρη που χάσαμε στον Παράδεισο και προχωράμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό εκεί που θα έφτανε και ο Αδάμ αν δεν έκανε την παρακοή, δηλαδή στη Θεώση. Έτσι. Προχωράμε μέσω της Εκκλησίας διά του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Πάντως θυμηθείτε το αυτό και θα έλεγα να το συνιστάτε, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν πρόβλημα με την κατάθλιψη, με τα λεγόμενα ψυχολογικά. Εκείνο που κατεξοχήν θεραπεύει τον καταθλιπτικό είναι η ταπείνωση, έτσι, και η αγάπη στον Θεό, ο Θείος Έρωτας. Τα έχουμε πει σε άλλα μαθήματα αυτά, τα τόνιζε πολύ ο Γιώντας Πορφύριος. Και η βυζαντινή μουσική ακριβώς εκφράζει αυτή την αγάπη στον Θεό και σε βοηθάει να αγαπήσεις τον Θεό. Γι' αυτό θεραπεύει την κατάθλιψη. Και από την άλλη βέβαια σε ταπεινώνει κιόλας. Σου εμπνέει αυτό το θείο ήθος, θα έλεγα. Και πολλές φορές συνιστώ και στις μητέρες που έχουν μικρά παιδάκια να βάζουν έτσι χαμηλά στο σπίτι μέσα να ακούγεται η βυζαντινή μουσική. Χωρίς να ενοχλείται, ας πούμε. Και το παιδάκι αγιάζεται μόνο που ακούει αυτό το πράγμα. Και όλοι αγιάζονται, και η ατμόσφαιρα όλοι αγιάζεται. Ή πάτε ένα ταξίδι, ας πούμε, βάλτε χαμηλά να ακούγεται μια ψαλμόδια. Βάζουν αυτά τα άθλια, τα λαϊκά τραγούδια και ο άνθρωπος αηδιάζει, δαιμονίζεται. Μπαίνει όλο αυτό το πνεύμα το καταθλιπτικό, το δαιμονικό στον άνθρωπο. Ναι, Βασίλη.
Τώρα πάλι σχετικά με το εμφύσμα που έκανε ο Θεός στον Αδάμ, γιατί του μετέδωσε και μερικές δυνατότητες επικοινωνίας ή πολιτισμού, ώστε να μην χρειάζεται να είναι σε πρωτόγονη κατάσταση απευθείας.
Ο άνθρωπος πήρε την εικόνα του Θεού. Είναι κατ' εικόνα και καθομοίηση του Θεού πλασμένος. Και του έδωσε και το Άγιο Πνεύμα ο Θεός, ώστε να έχει μια πλήρη κοινωνία με τον Θεό. Ο αληθινός πολιτισμός του ανθρώπου είναι η θέωση, έτσι. Η υψηλότερη βαθμίδα πολιτισμού, αν το πούμε έτσι. Ο Θεός δεν μας έδωσε, ας πούμε, εντολή να φτιάξουμε ποτάμια και αεροδρόμια και διαστημόπλια. Τα κάναμε και αυτά, αλλά δεν μας σώζουν αυτά, έτσι. Τα κάνουμε και αυτά με τις δυνάμεις που έδωσε στο ανθρώπινο μυαλό, στη λογική κλπ. Για να ελαφρύνεται κάπως, θα λέγα, ο πόνος μας εδώ και η δυσκολία μας. Έλεγε ένας γέροντας στο Άγιο Όρος, όταν είδε ένα κουραζιερόπλιο, αυτό ήταν στα Καρούλια, και είχε έρθει τότε ο Τσόρτσιλ, νομίζω, έκανε κουραζιέρα στο Άγιο Όρος με το κουραζιερόπλιο του Ωνάση, τον είχε φέρει ο Ωνάσης, δηλαδή το Άγιο Όρος. Και αυτός ήταν ο άνθρωπος, ο γέροντας, την πρώτη φορά είδε καράβιος με τεράστιο, του έκανε εντύπωση, αλλά δεν έβαλε κακό λογισμό. Κάποια στιγμή λέει, έφυγε αυτό, λέει, πά, να δεις, έκανε μια με τις μηχανές, λέει, και έφυγε πάρα πολύ γρήγορα και του έκανε εντύπωση. Και λέει, είδες, λέει, ο Θεός, είδε που οι άνθρωποι τώρα, λέει, αδυνατήσαμε, δεν έχουμε πολλές σωματικές δυνάμεις και μας έδωσε τα μηχανήματα για να μας εξυπηρετήσει. Δεν είναι πολύ κακό λογισμό, ας πούμε. Φώτισε ο Θεός ανθρώπους και αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Και μέσα από αυτά, για να κουραζόμαστε λιγότερο. Παλιά ήταν πολύ πιο σκληρή η ζωή. Τώρα λέμε ότι δεν μπορούμε να νηστέψουμε γιατί είναι δύσκολο. Παλιά να δεις που παίρνει ο άνθρωπος μια φέτα ψωμί, δύο κρεμμύδια και μια στάνη νερό και δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι, έσκαβε. Αυτή και αν δεν είναι σκληρή η ζωή. Αλλά δεν πρέπει να γίνει αυτό έργο ζωής, έτσι. Ο πολιτισμός, ο λεγόμενος τεχνικός. Να πάμε πάνω από αυτό. Να κάνουμε μια καλή χρήση σε αυτό βεβαίως. Αλλά η καλή χρήση είναι να σε βοηθήσει να φτάσεις στη θέωση, στην πνευματική ένωση με το Θεό. Στην εναγείο πνεύμα τη ζωή. Έτσι. Έχετε κάτι άλλο? Ναι, βέβαια, ναι.
Θέλω να πω έναν άνθρωπο που λέει πιστεύω στο Θεό, αλλά μακριά από την Εκκλησία σήμερα. Όμως έτσι κάπως αντίθετο αυτό το πράγμα. Και μου λέει, γιατί εσύ λέει είσαι χριστιανός, είσαι ορθόδοξος. Ο άλλος που είναι Κινέζος δεν θα σωθεί δηλαδή. Και δεν ήξερα τι ακριβώς θα το απαντήσω εκείνη τη στιγμή.
Είναι η τεράστια άγνοια που έχουμε. Πρώτον, τι θα πει η Εκκλησία. Και δεύτερον, τι θα πει σωτηρία. Έτσι, τι θα πει η Εκκλησία. Ποιοι ανήκουν στην Εκκλησία. Ο κόσμος τα λέει η Εκκλησία είναι τους παπάδες και τους σποτάδες. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό. Έτσι. Η Εκκλησία, να το ξέρετε, σας το λέω, είναι το σώμα του Χριστού. Έχει κεφαλή τον Χριστό και μέλη του όλους εμάς. Έχει μέλη τους Αγγέλους, τους Αγίους, την Υπεραγία Θεοτόκο. Φυσικά είναι η Αγία Τριάδα, όπου είναι ο Χριστός, είναι και ο Πατέρας, είναι και το Άγιο Πνεύμα. Και είναι όλοι οι πιστοί, όλοι οι βαφτισμένοι τυπικά ανήκουν στην Εκκλησία, αλλά και αυτός που σου λέει έτσι. Όταν σου λέει μακριά από την Εκκλησία, είναι σαν να λέει μακριά από μένα. Εγώ μακριά από μένα, δηλαδή είναι αντίφαση εν της όρης. Δεν ξέρει τι λέει δηλαδή. Ναι, να το πεις ότι δεν ξέρεις τι λες, θα τον προσβάλλεις. Θα το πεις, τι είναι η Εκκλησία φίλε, ξέρεις, τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι η Εκκλησία, η Εκκλησία είσαι εσύ, είσαι και εσύ κομμάτι της Εκκλησίας. Όταν λες λοιπόν μακριά από την Εκκλησία είναι σαν να λες μακριά από μένα, δηλαδή πού θα πας, εσύ μακριά από τον εαυτό σου, έτσι είναι τρέλα.
Αυτό που έλεγε ότι, δηλαδή εμείς δεν είμαστε ορθόδοξοι, οι Κινέζοι δεν θα σωθούν, ναι. Οι Μωαμεθανέλη
δεν θα σωθούν. Ναι, αυτό σας λέω, δεν ξέρουμε τι σημαίνει σωτηρία, το δεύτερο τώρα, είπαμε τι είναι η Εκκλησία, να σας πω και τι είναι σωτηρία. Έτσι. Ο Χριστός είπε δύο πράγματα για τη σωτηρία. Τι σημαίνει σωτηρία καταρχήν, ε? Σωτηρία σημαίνει να είσαι μέσα σε αυτό το σώμα. Το σώμα του Χριστού. Ζωντανό κύτταρο. Γιατί δες τι είπε ο Χριστός, όποιος λέει είναι ξερό κλαδί θα κοπεί. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα λέει. Και άμα το κλίμα είναι ξερό κόβεται. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια ζωντανή κοινωνία με τον κορμό, με την άμπελο, δεν με τον Χριστό. Να είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Άρα σωτηρία τι είναι, η ένωση με τον Χριστό. Αυτό είναι σωτηρία. Όχι με οποιονδήποτε, με το Βούδα, δεν ξέρω, με το... Αλλάχτη, πώς τα λένε αυτά.
Άρα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ελπίδα σωτηρίας
πάντα. Σας είπα. Τι σημαίνει σωτηρία. Σωτηρία σημαίνει αυτό, το είπε ο Χριστός. Ότι όποιος δεν είναι... Δεν είναι με μένα, είναι εναντίον μου, είναι εκτός. Και ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσεσαι. Δεν λέει, πιστεύσας και βαπτιστής. Πρέπει να πιστέψεις, δηλαδή να δείξεις εμπιστοσύνη στον Χριστό και να βαπτιστείς, να είσαι βαπτισμένος. Δηλαδή είναι, η σωτηρία είναι μια οντολογική κατάσταση, δεν είναι μια ιδέα, άντε να πας και εσύ ας πούμε, να σου τύχει και εσένα να σωθείς ας πούμε. Έτσι, δεν γίνεται. Είναι μια οντολογία. Θα πεις τώρα αυτός ο καημένος δεν ήξερε γι' αυτό. Δικαιολογείται. Εγώ σας λέω εμείς που ξέρουμε θα σωθούμε. Το αντιστρέφω. Εμείς που ξέρουμε. Όχι μόνο ξέρουμε, είμαστε και βαπτισμένοι. Γιατί και αυτό δεν σε σώζει πάλι. Δεν σημαίνει επειδή είσαι βαπτισμένος θα σωθείς. Πρέπει και να πιστεύεις. Πιστεύω σημαίνει ζωντανή σχέση εμπιστοσύνης με το Θεό. Έτσι. Δηλαδή, σου δίνει ο Θεός θάνατο, δόξασε ο Θεός θα πεις. Σου δίνει ο Θεός κρίση, δόξασε ο Θεός. Έχασες τα πάντα, μπήκες φυλακή, δόξα σε ο Θεός. Ποιος το κάνει. Αυτό σημαίνει πίστη στο Θεό, εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι, όπως ο Ιώβ. Ό,τι και να γίνει, ο Κύριος έδωκε και είναι ο Κύριος αφίλετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Αυτό σημαίνει πίστη στο Θεό, αυτό σώζεται. Κατάλαβες. Μπορεί να μην λέμε για τους άλλους, για εμάς να πούμε. Άσε να δούμε αν θα σωθούμε εμείς πρώτα. Έτσι. Αλλά ξέρεις, το ερώτημα είναι πονηρό. Γιατί σου λέει, άμα σωθούν οι άλλοι, πόσο μάλλον εμείς. Έτσι. Από πίσω το νοούμενο αυτό είναι. Γιατί αν το πεις, γιατί να μην σωθούν και οι άλλοι, και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι. Μετά σου λέει, εμείς που είμαστε και βαφτισμένοι. Πολύ. Δεν είπε, αλλά σου λέει ότι το νοούμενο.
Αυτός μου λέει ότι υπάρχουν και άλλοι δηλαδή.
Ναι. Αυτός είναι πιο φιλάνθρωπος από τον Χριστό, δηλαδή, ας το πούμε έτσι. Ναι, κοίτα, δεν στέκει με τίποτα.
Πρέπει να είμαστε βαπτισμένοι.
Ο Θεός να μας ελεήσει, ναι, ναι. Και να είμαστε όχι κοντά, να είμαστε μέσα. Ούτε κοντά στο Χριστό, ναι. Μέσα στο Χριστό, ναι, έτσι. Ναι. Το κοντά δεν σώζει. Έτσι, να είμαστε ένα. Ναι, δόξα στο Θεό.
Και αυτοί όμως οι που δεν είναι βαπτισμένοι θα κρυθούν κατά συνείδηση, έτσι,
κατά συνείδηση.
Λίγο
ναι. Αυτό που σας έλεγα και άλλη φορά με αυτό το παιδί από το Ιράκ, επειδή τηρούσε τη συνείδησή του, βρήκε την Ορθοδοξία. Δηλαδή, αν τηρούμε αυτά που λέει η συνείδησή μας, που είναι η φωνή του Θεού μέσα μας, σωζόμαστε. Βέβαια, εμείς έχουμε και το ατού που είμαστε και βαφτισμένοι. Και αυτοί όμως, αν τηρούσαν τις συνειδήσεις, θα βαφτιζόντουσαν. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βαφτιστούν. Θα το βρίσκαν αμέσως στο βάφτισμα. Έτσι.
Κάποιος πατέρας έλεγε ότι αυτοί που θα σωθούν είναι με τη συνείδησή τους και δεν θα είναι βαφτισμένοι, θα είναι τυφλοί στον παράδεισο. Ενώ οι υπόλοιποι θα είναι, θα βλέπουν. Δεν θυμάμαι.
Ο Θεός κρούησε όλους, αυτό ξέρουμε. Στην Αποκάλυψη το λέει. Έστηκα επί την θύρα και κρούω. Έτσι δεν λέει, ο Χριστός κρούει. Σε ποιους κρούει, μόνο σε εμάς, στους βαφτισμένους. Στο βάφτισμα δεν κρούει, θα ήταν αδικία. Πώς κρούει, για τη φωνή της συνειδήσεως. Κρούει. Και αν λέει, μου ανοίξετε, εγώ θα σας υπηρετήσω και θα σας σώσω. Να πεις ότι δεν προλαβαίνει να κρούσεις αυτούς, γιατί είναι πολλοί, τι Θεός είναι τότε. Σε όλους κρούει, δηλαδή δεν. Γιατί μέσα αυτό το ερώτημα έχει μια αδικία στον Θεό, δηλαδή ο Θεός είναι άδικο σε αυτούς. Δεν έδωσε ίσες ευκαιρίες, αν είναι δυνατόν. Ίσες ευκαιρίες. Σε όλους δίνει. Πολλοί απλά δεν θέλουν. Γιατί εμείς θέλουμε. Πόσοι από εμάς τους Έλληνες. Και τώρα, εν μέσω κρίσης και αθλειότητας, σου λέει, εγώ είμαι άθεος. Ποιος Θεός, λέει, ποιος Θεός. Συνέχεια το ακούω κάθε μέρα. Θα περίμενες από αυτό το λαό να μετανοήσει, να πέσει στα γόνατα. Τίποτα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όλο και πιο άγριοι γινόμαστε. Γι' αυτό θα μας έρθουν και άλλα. Δεν το ξέρετε. Θα μας έρθουν και πιο χειρότερα. Γιατί το είπε το Ευαγγέλιο του τελώνου που θα ακούσουμε αύριο. Ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε. Είναι πνευματικός νόμος. Δεν είναι ότι μας εκδικείται ο Θεός. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Όπως λειτουργεί ο νόμος βαρύτητος. Θες δε θες, άμα πηδήσεις από τον μπαλκόνι, κάτω θα πας, δεν θα πας επάνω. Ναι. Είναι ο νόμος βαρύτητος, δεν σε σκοτώνει ο Θεός. Είναι ο νόμος. Έτσι είναι και αυτός νόμος. Υψώθηκες, θα ταπεινωθείς. Δεν θες να ταπεινωθείς, θα φας χώμα, έτσι συνέχεια, κάτω θα είσαι. Μέχρι να ταπεινωθείς. Είναι νόμος, ο πνευματικός νόμος. Γι' αυτό να εύχεστε να μας δίνει ο Θεός η μετάνοια και σε αυτούς τους εξυπνάκηδες που λένε για τον Θεό να τους πείτε να σταματήσουν να τα λένε. Τέλος πάντων. Να πούμε, να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ήρθαν όλα αυτά που ήρθαν. Αλλά ξέρετε, και λίγοι να είναι. Και λίγοι να είναι οι πιστοί, ο Θεός θα σώσει το λαό, το έθνος για τους λίγους. Θυμηθείτε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, που αν υπήρχαν 10 δίκαιοι να υπήρχαν στις 5 πόλεις, ήταν αρκετοί για να σωθούν οι 5 πόλεις. Δεν υπήρχαν ούτε 10. Και κάηκαν οι πόλεις, 5 πόλεις, τα Σόδωμα, τα Γόμορα και άλλες 3 πόλεις. Έτσι και τώρα, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι, έτσι, ελπίζω, δηλαδή, ελπίζουμε, και για αυτούς τους λίγους ο Θεός θα σώσει και εμάς. Αλλά πρέπει να γίνουμε όσο γίνεται περισσότεροι. Έτσι. Να το πάρουμε στα ζεστά, να μετανοήσουμε, να διορθώσουμε τη ζωή μας, γιατί από τους πιστούς θα σωθούν και οι υπόλοιποι, να ξέρετε. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος ο Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας πει.